vi audas prelegon de doctorino Heidi Bauer.
Se vi eliras el la ĉefstacidomo de Zürich el la maldekstra flanco, vi vidas tie grandegan domon en la stilo de mezepoka kastelo. Ne sciante pri kio temas, vi eĉ certe pensas, ke estas mezepoka kastelo. Sed efektive ĝi estas la Nacia Muzeo de Zürich, kiu estis konstruita en la fino de la lasta jarcento, kiam oni generale ŝatis imiti historiajn stilojn. Ne estas mem kompreneble, ke la Svisa Nacia Muzeo troviĝas en Zürich, ĉar siatempe multaj urboj deziris fariĝi la sidejoj de tiu grava nacia institucio, kies celo estas respeguli la historion de la lando. Ĝi do estas historia muzeo, ne arta galerio. La causa che Zürich venkis en tiu nacia konkurenco estis la kontrakta promeso de la Antiquaja Societo de Zürich transdoni siajn trezorojn alla Nazia Museo, case che dies sideo estos Zürich. Tiu malavara donazzo estis acceptita cae la decido farita. Se oni nun repensas pri tiu afero, cae mi ecz parolas pri gi, la causa estas, che el ofte, la jubileo de la 150 existo de tiu societo. Jubileo ja havas la senson, che oni repensu pri aferoi, kiu intertempe faricis memkompreneblai au forgesitai. Ni esperantistoi ja intensas el usi tiun fenomenon okaze de la 100 existo de la internacia lingvo. Cetere estas interesse sciigi, kia maniere societoi ec estis, kai tion minun racontos. Estis antaŭ 150, do in 1832, ke juna profesoro de angla lingvo en Zürich iom promenis sur bastiono, la fortikaĵoj de Zürich tiam ankoraŭ existis, kaj observis tie kelkajn laboristojn, kiuj estis okupitaj faligi arbojn kaj elhaki iliajn radikojn el la tero. Sed in tiu momento ili ne laboris, sed staris cune cae vigle interparolis. Nia professoro alproximicis, cae tiam vidis, che la laboristoi staris evidente sur tombeia dorso, cae jus eligis elgi granion, quelcaen ringoin cae ceramicajoin. La dorso au monteto similis al samspezae, quiuin nia professoro estis vidinta en Angluio, cae same la trovajoi. Li admonis la laboristoin sorge tracti la trovajoin, cae transdoni ilin al membro de la registaro. Temis evidente pri Celta domo, tombo. La nomo de la professoro estas Ferdinand Keller, li estis nascita in 1800, cae mortis alt estimate en la jaro 1881. Ferdinand Keller informis siain amicoin pri la trovajo, cae sugestis che ili fondu societon, quiu occupiciu pri la aliai evidente samloce situantai tomboi, cae etendu siain esploroin tra la tuta cantono cae informu la publicum pri ili. Tiel ocasis che Ferdinand Keller cun 5 samideanoi fondis la societon por la esplorado de patrujai antiquajoi, quiu ricevis la oficialan nomon Antiquaja Societo in Zürich, cae ciel tia gi existas ancorau cae fartas tre bone. Ferdinand Keller estis la file de oragisto, appartenanta al malnova familio Zurica. Li volis fare universitatain studoin, sed tiam Zürich ancorau ne posedis universitaton, nur academion, cio oni povis studi nur filosofion cae teologion, por poste fare pastran examenon. Pro tio che la rimedoi della famiglia ne sufficis por sendi la junulon al exterlanda universitato, li studis en tiu academio cae faricis pastro, sed li neniam intensis funccii en tiu professio. Uno jaron poste li povis accepti postenon ciel privata instruisto en la domo de Lordo Semer. Li restatis quin jaroin en Anglujo, diam li revenis al Zürich, cae establicis ciel professoro de angla lingvo, sed fama li faricis ciel antiquagisto. La inclinon por tiu faco li ecavis en Anglujo, cia jam existis tre mal nova societo con tiai celoi, la Society of Antiquarians of London. La nova societo in Zürich faricis tre activa cae giai collectoi de antiquajoi rapide pliigis, tiel che la ideo crei museon iam baldau actualicis cae la anoi de tiu societo de comence batalis pro tiu ideo, citamen nur in la fino della jarcento realicis. Ferdinand Keller faricis internazie fama, ciam oni trovis in la lago de Zürich in la vintro 1853, ciam la nivelo de la aquo estis extraordinare mal alta, la restagioin de fostoi in la grundo. Ferdinand Keller siis pri la indigenoi in forai landoi, ciui logis en cabanoi, starigitae sur fostoi, ce la bordo de lagoi, cae supposis che en la sama maniero la pralogiantoi de Svislando construis siaen cabanoin super la aquo por protecti sin contra malamicoin cae bestoin. Lia publicajo pri tiui eltrovajoi cae liae teorioi pri ili faricis famae, cae oni generale acceptis liaen ideoin pri la fosto domuloi au la custroi. En la Nazia Museo, cion mi menciis comence, trovicis belega modelo de tiai villagioi sur fostoi, cion mi tre shatis, ciel infano visitis tien museon. Sed hodiau gi ne plu estas videbla tie. Verŝajne gi estas kaŝita in iu kelo, ĉar la scienco tute ŝanĝis la teorion. Hodiaŭ la teorio de Ferdinand Keller estas abolita kaj ĝenerale akceptita estas la supozo, ke la vilaĝoj ne estis konstruitaj en la lago, sed apud la akvo, kaj nur pro geologiaj ŝanĝoj la fostoj poste estis inunditaj de la lago. Tio tamen ne malpliigas la meritojn de Keller, kies societo do brile evoluis. Uno salono en la Nazia Museo nun okaze de la jubileo estas dedicita al la societo, kaj ni informiĝas tie pri la multaj aktivecoj, la publikigoj de esploroj, kiuj ampleksas nun 50 volumojn, la fonton de la revuo pri arkeologio, la sugeston pri la creo de la Cantona Instituto por la conservado de monumentoi, la iniciativo pri la granda vortaro de la svis-germana lingvo, cae tiel plu. En tiu expositio oni anca povas legi la originalon de la contracto, lau cio la societo transdonis siaen collectoen alla Svissa Nazia Museo. Proximan semainon mi parolos pri Castello Vildic, cio estas filio de la Svissa Nazia Museo.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.